Ar lēmumu izvietot trijās Baltijas valstīs un Polijā NATO spēku bataljonu kaujas vienības, Ziemeļatlantijas alianss ir pārliecinoši apstiprinājis vienu no galvenajiem organizācijas pamatprincipiem. Ja tiks uzbrukts kādai no dalību valstīm, pārējie sabiedrotie ir gatavi iesaistīties sabiedroto aizstāvēšanā. Tieši tāpēc nozīmīgs ir faktors, ka Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā izvietotie spēki būs daudz nacionāli. Kā norāda NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, lai arī ļoti nozīmīga, šī tomēr ir tikai daļa no NATO spēju pastiprināšanas alianses austrumu flangā.
Četru bataljonu pastiprinātā klātbūtne ir ļoti nozīmīgs elements, taču tas ir tikai viens no piemēriem, ko mēs darām. Reāla klātbūtne ir vienlieta, taču spēja nepieciešamības gadījumā pastiprināt un izvietot vēl papildus spēkus ir vēl viens nozīmīgs aspekts tam, ko mēs esam darījuši kopš pagājušā semita Velsā. Mēs esam trīskāršojuši NATO reaģēšanas spēkus, esam izveidojuši jaunas kaujas vienības, mums ir vēl vairāk aprīkojuma, vairāk mācību, vairāk štābu un vairāk plānošanas. Ir arī citi elementi, kā izlūkošana, novērošana un brīdināšana. Tāpēc formāla klātbūtne ir svarīga, taču tikpat svarīga ir spēja palielināt spēkus vēl vairāk, ja nepieciešams.
Šis samits jau tiek dēvēts par kārtējo vēsturisko samitu, turklāt vēsturiski tieši mūsu reģionu valstīm. Jo kopš pievienošanās blokam šī faktiski ir pirmā reize, kad tieši mēs esam atkal uzmanības centrā. Kā norāda Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, pārsteidzoši ir alianses dalību valstu vienotība jautājumā par nepieciešamību izvietot spēkus Baltijā un Polijā, jo varēja sagaidīt, ka pret šādu iniciatīvu varētu iebilst alianses dienvidu reģionu valstis. Rinkevičs arī uzskata, ka pagaidām nevar prognozēt, cik ilgi šie spēki Baltijā paliks un kāds tieši būs to sastāvs.
Tas nav īstermiņa projekts, ka valstīm būs jārotē, ka valstīm būs jāpiedalās. Es baidos, ka šī klātbūtne ir uz tik ilgu laiku, cik mums ir tāds kaimiņš ar tādu uzvedības modeli austrumos. Es šoreiz domāju tiešām pirmām kārtām Krieviju, kāds tas ir. Tāpēc šeit mēs jau redzēsim diezgan daudzu valstu karavīrus vai nu kā sauzemes spēku komponentu, vai kā NATO jūras spēku patruļas komponentu, vai nu kā gaistāpes patruļēšanas komponentu.
Arī Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Andris Sprūts uzskata, ka Latvijai ir pilnīgi noteikti jābūt apmierinātai ar sasniegto rezultātu. Vienlaicīgi gan to nodēvējot par atturēšanas politikas zemāko līmeni.
Es domāju, ka mums ir jābūt apmierinātiem. Es pat nedomāju, ka šeit bija cerības uz to, ka tas varētu būt kaut kas stipri vairāk, jo atkal būsim realisti, nebūsim naivi, ka tagad tiks sūtīts smagās tanku divīzijas un brigādes par divām vai vienai brigādei katrā valstī. Principā es domāju, ka ir sasniegts tas, par ko mēs nevarējam iedomāties vēl pirms 2-3 gadiem. No otras puses, protams, ka nevajag arī pārspīlēt, jo šī ir atturēšana ne ar konkrētu teritoriju reāli aizstāvējamību vai to, ka var aizstāvēt, bet drīzāk to, ka šādas te seks būs, ka vienkārši šitiem sabiedrotiem būs jāiesaistās, ka viņi nevarēs neiesaistīties. Tas ir lielā mērā atturēšanas, tomēr tas tās zemākais vai minimālais variants. Tā kā to ir jārēķinās, un tāpēc, protams, ka diplomātija turpinās akmenīnām nekas iekalts ne uz negatīvo, ne uz pozitīvo pusi.
Kā norāda Andris Sprūts, bez nepieciešamās infrastruktūras sagatavošanas Latvijai ir jāizpilda vēl kāds nopietnas mājasdarbs, proti jāstrādā pie sabiedrības saliedētības, lai pierādītu sabiedrotajiem, ka mēs esam vienots un uzticams partners, kuru ir vērts aizstāvēt, un sašķeltā sabiedrība nevarēs kalpot par pamatu bažām par iespējumu šādu vājumu izmantošanu situācijas destabilizēšanai reģionā. Uģis Lībiec, Latvijas radio no Varšavas, Polijā.